Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje popiežiaus Pranciškaus pasisakymas po kruvino išpolio prieš krikščionis Pakistane. Paskelbtas palaimintuoju kapucinas vienuolis iš Bergamo. Vyskupo Kėvalo įspūdžiai iš vyskupų kursų Romoje. Ir Lietuvos spaudos apžvalga, kurią atidėjome dėl popiežiaus pasturacinio vizito sekmadienį Sardinijoje. Pradedame naujausią žinutę iš socialinio tinklo Twitter paskyros Eta Pontifex. Pirmadienį popiežius paskelbė naują žinutę socialinio tinklo Twitter paskyroje Eta Pontifex. Bažnyčia neturi kitos prasmės ar tikslo, kaip liudyti Jėzų. To nepamirškime. Pirmadienį šventasis tėvas surengė kelias audiencijas. Pranciškus priėmė kelis kardinolus ir arkivyskupus iš įvairių kraštų, bei naująjį Peru ambasadorių įteikusi akreditacijos dokumentus.
Per ko gero patį kruviniausią išpolį prieš krikščionis Pakistane du savižudžiai sprogdintojai Pešavaro mieste užmušė dešimtis žmonių, kurie sekmadienį po pamaldų anglikonų visų šventųjų bažnyčiuje ėjo laukan. Apie išpolį buvo informuotas popiežius Pranciškus, nepaisant intensyvios vizito programos Kalerio mieste Sardinijos saloje. Susitikimo su jaunimu pabaigoje šventasis tėvas sakė: brangus jaunuoliai, prieš suteikiant palaiminimą, noriu jums pasakyti kitą dalyką. Kai sakiau eiti pirmin su Jėzumi, tai tam, kad būtų daromi geri dalykai, padedama kitiems, remiamas gyvenimas, kūrimas geresnis, taikus pasaulis. Tačiau yra klaidingų pasirinkimų, nes tai naikinimo pasirinkimai. Šiandien Pakistane dėl klaidingo pasirinkimo, dėl neapykantos karo buvo įvykdytas išpuolis ir žuvo 70 asmenų. Tai klaidingas kelias, tokiu nereikia. Tik taikos kelias sukurs geresnį pasaulį, ir jei juo neisite jūs, neis ir niekas kitas. Tai yra problema ir jums. Užduodu klausimą. Ar esu pasiruošusi eiti tuo keliu ir kurti geresnį pasaulį? Kalbėjo popiežius, pakviesdamas visus sukalbėti Tėve mūsų maldą už žuvusius Pakistane. Kaip patikslina Azijos katalikų žinių agentūra Ukanius, žuvusių skaičius pasiekė 81, o sužeista per 150 asmenų, ne vienas iš jų labai sunkiai ir su menkomis prognozėmis išgyvent. Savižudžių bombos buvo prigrūstos metalinių skeveldrų, kad žala būtų kuo didesnė. Tarp žuvusių yra mažiausiai 34 moteris ir 7 vaikai. Anot Ukanius, po žinios apie šią ataką daug kur Pakistane kilo spontaniškos krikščionių manifestacijos. Khyber Pakhtunkhva provincijoje, kurioje yra Pešavaro miestas, paskelbtas oficialus gedulas. Valdžia taip pat paskelbė išmokėsinti kompensacijas žuvusių šeimoms. Tačiau Pešavaro anglikonų vyskupas Humphrey Peters pasmerkė žudines ir pareiškė užuojautą aukų šeimoms, sakė, kad neseniai suformuota regiono valdžia yra nekompetentinga ir nesugeba apsaugoti mažumų. Užuojautą išreiškė ir ataką pasmerkė pasaulinės anglikonų komunijos garbės primas Kenterberio arkivyskupas Justin Welby. Anglikonų naujienų tarnyba rašo apie anglikonų iš viso pasaulio šoką, liūdesį, užuojautą ir solidarumą. Dėl išpolio Pakistane reagavo ir tarptautinė bendruomenė. Ataką prieš krikščionis pasmerkė Jungtinių tautų generalinis sekretorius Ban Ki-moon. Atsakomybę už išpolį prisijėmė Pakistano talibanui priklausanti Jundullah organizacija, kurios atstovas paskambino žinių agentūrai Associated Press ir pareiškė, kad jų taikiniais yra visi ne musulmonai ir kad jų žudimu jie esą siekia sustabdyti nepilotuojamų Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvų atakas prieš Talibano kovotojus.
Šeštadienį Bergamo katedroje šiaurės Italijoje paskelbtas palaimintuoju kapucinas vienuolis Tomas iš Olera. Popiežius Pranciškus sekmadienį vidudienio maldos kalboje, kurią pasakė Sardinijoje, be kita ko paminėjo 16 ir 17 amžiuose gyvenusi naująjį palaimintąjį, reikšdamas padėką. Popiežius Tomą iš Olera pavadino Kristaus nuolankumo ir meilės darbų liudytojų. Tomas Acerbis, toks jo tikrasis vardas, gimė Olera Šiaurės Italijoje 1563 metais ir mirė Innsbruke, Austrijoje 1631 gegužės 3. Ši data dabar paskelbta kaip naujojo palaimintojo liturginio minėjimo arba užgimimo dangui diena. Kapucinas vienuolis Tomas buvo garsus pamokslininkas, apkeliavęs daugybę vietovių Šiaurės Italijoje, Austrijoje ir Bavarijoje, visur nepaliaujamai skelbdamas Evangeliją, skatindamas gerus darbus, drąsindamas stokojančiuosius, guosdamas ligonius, taikindamas suvaidijusius ir ypač kviesdamas visus į krikščionių vienybę katalikų bažnyčioje. Palaimintasis Tomas gali būti laikomas visuomet aktualiu, tobulai Dievui pašvesto vienuolio idealu, kontempliacijos ir apaštališko uolumo pavyzdžių. Taip apie Tomą iš Olera kalbėjo kardinolas Angelo Amato, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, beatifikacijos ceremonijoje Bergame. Pasak kardinolo, tikėjimas, meilė, nuolankumas ir artimo meilės darbai yra tik keli šviesūs palaimintojo bruožai. Vienuolis nebuvo baigęs mokslų, tačiau turėjo neabejotiną talentą įtikinamai ir giliai kalbėti apie Dievą tiek paprastiems žmonėms ir vargdienėms, tiek inteligentams ir kunigaikščiams. Tomas iš Olera ypatingai sielojosi dėl krikščionių nevienybės. Per savo keliones po Venecijos, Tirolio ir Austrijos vietovės vienuolis nuolat kvietė krikščionis į vienybę. Savo apaštalavimą jis apibūdino kaip surinkimą trupinių nubirėjusių nuo bažnyčios stalo. Tomo šventumo garsas neišblėso per šimtmečius, nors buvo dėta pastangų pradėti beatifikacijos bylą toj po jo mirties, tačiau nuolatiniai karai ir kitos priežastys nulėmė, kad byla formaliai buvo pradėta tik 20 amžiaus antroje dalyje. Parengiamosios fazės buvo pradėtos 1963 ir 1966 metais dviejose atskiruose procesuose – Bergame ir Innsbruke. Jos buvo užbaigtos, suderintai, 1968 metais. Sekė kiti etapai, iki kol popiežius Benediktas XVI 2012 metais pasirašė beatifikacijos dekretą, kurį patvirtino ir leido paskelbti Popiežius Pranciškus. Beatifikacijos šventimu pirmąją įvykusią Bergamo katedroje buvo paminėtos palaimintojo Tomo iš Olera gimimo 450-osios metinės. Bergamo vyskupija didžiuojasi, jog netolimoje ateityje bus kanonizuotas Tomo iš Olera kraštietis, iš Bergamo kilęs palaimintasis popiežius Jonas 23-asis. Jo ir drauge palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizacijos datą paskelbs popiežius Pranciškus rugsėjo 30 dieną. Romoje iki šeštadienio ryto daugiau kaip savaitę lankėsi du naujausi Lietuvos bažnyčios vyskupai – Panevėžio ganytojas vyskupas Lionginas Virbalas ir Kauno arkivyskupo pagelbininkas vyskupas Kęstutis Kėvalas. Abu dalyvavo kasmet naujiesiems visuotinės bažnyčios vyskupams rengiamuose kursuose. Su Lietuvos vyskupais juose dalyvavo maždaug 100 vyskupų iš viso pasaulio. Savo įspūdžiais dalyjasi pernai rudenį Kauno auxiliaru paskirtas vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Na, įspūdžiai patys gražiausi ir teko ne tik tai lotynų rito vyskupus matyti, bet ir kitų katalikų, bet rytų bažnyčių vyskupus, kas buvo irgi nauja man patirtis. Na ir aišku, pats žodis vyskupų kursai skamba gan taip keistai, kągi vyskupai nemoka ar nežino, ką jie turi daryti. Ir iš tikrųjų taip yra, nes vyskupą ištinka tarnystė ši, nes kunigystėje jisai ruošiasi, na, 7 metus netgi dabar, o vyskupystėje pasirengimo tokio kaip nėra. Ir vis dėlto tu labai imiesi atsakingų pareigų, vadovavimo pareigų. Ir jeigu pradedi žiūrėti, kiek iš vyskupo yra reikalaujama, iš tikrųjų apima toks, na, kartais netgi desperacijos jausmas, kaip bus galima įvykdyti visus tuos reikalavimus. Ir šie kursai praktiškai apėmė pagrindinės sritis, kuriuose vyskupas yra atsakingas veikti. Pirmiausia, buvo kalbama apie pačio vyskupo identitetą, kaip tėvo, brolio, draugo, tą gerojo ganyto įvaizdį atskleidžiant šiandienos pasaulio kontekste. Tada kalbama apie liturgiją, apie santykius tarp kunigų ir pasauliečių, organizacijų kūrimas, kanonų teisės specialūs klausimai, kuriuos vyskupas turi būtinai žinoti. Na ir aišku, tarp religinis dialogas, nes pasaulio prasme vyksta dialogas, kur vyskupai ypatingai yra atsakingi savo lygmenyse turėti tos pačius pokalbius, kurie vyksta ir aukščiausiam lygmenį. Nes Lietuvoje galbūt mes netaip turime tą situaciją aštrę, bet jeigu žiūrint į artimųjų rytų bažnyčių situaciją, tas yra kasdienybė. Tai yra platus labai spektras to, ko vyskupas turi mokintis ir turi žinoti. Na, o kulminacija šių kursų buvo, aišku, susitikimas su Šventuoju Tėvu. Man tai buvo pirmasis kartas, kada taip arti galėjau pabūti ir pasveikinti. Aišku, kad ta asmenybė šiluma, kuri dvelkia iš mūsų popiežiaus, na, jinai yra tikrai visapimanti. Ir atsakas į žmonių, kurie ateina į bendrasias audiencijas, na, ir tuo pačiu, aišku, atsakas iš vyskupų, ta pačia šiluma tu esi kviečiamas spinduliuoti, buvo, na, įspūdinga patirtis.
Tai sėkmės ir ačiū už pokalbį.
Ačiū Jums.
Lietuvos žiniasklaida labai palankiai atspindėjo premjero Algirdo Butkevičiaus apsilankimą Vatikane. Premjeras dalyjosi šiltais susitikimo įspūdžiais, ta proga santūriai priminė pats kilęs iš tikinčiųjų šeimos ir prisipažino seniai svajojas susitikti su popiežiumi. Praėjusį šeštadienį, besibaigiant šilinių atlaidams, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius atsakė į Lietuvos žinių klausimą apie žmogaus laisvą valią ir marijiškąjį maldingumą. Pasak arkivyskupo, Dievas nėra policininkas, jis yra davęs žmogui laisvę ir jei šis ją piktnaudžiauja, anksčiau ir vėliau pats įsitikins savo veiksmų pasiekmėmis. O kartais reikia tiesiog pavesti savo rūpesčius Marijos globai. Ganytojas sakė, aš pats esu visus savo reikalus sudėjęs į Marijos rankas. Ir man atrodo, kad ji labai gražiai mane pervedė per Sibirą, o dabar jau daugelį metų jaučiu jos vedimą vyskupo tarnystėje. Bernardinuose paskelbtas dar vienas įdomus tekstas, minint palaimintojo Jono Pauliaus II apsilankimą Lietuvoje. Tai Katalikų radijo mažoji studija bendradarbės Jūratės Kuodytės parengtas pokalbis su profesoriumi Vytautu Landsbergiu. Iš jo sužinome įdomių detalių apie palaimintojo Jono Pauliaus II dėmesingą žvilgsnį į Lietuvą, ypač pirmaisiais nepriklausomybės metais, taip pat apie popiežiaus vizito išvakarėse vykusio sovietų kariuomenės išvedimo politinį kontekstą. Šiaulių laikraščiai ir internetinė žiniasklaida aprašė palaimintojo Jono Pauliaus II tako atidarymą prie Šventojo Ignaco Loyolos bažnyčios. Primenamas nepaaiškinamas sutapimas. Prie bažnyčios pastatytojo Jono Pauliaus II skulptūroje raudono granito inkliuzas išniro būtent toje vietoje, kur ant popiežiaus apsiausto priklaupus maldai liko dažų dėmė. Portale ETA Plus primenamos įvykio aplinkybės. Po mišių kryžių kalne atvykęs į jėzuitų vienuolyną pailsėti, popiežius panoro užeiti į bažnytėlę pasimelsti. Šis apsilankimas programoje nebuvo numatytas. Popiežiui buvo pasiūlyta eiti prie klauptuko esančio prie altoriaus, tačiau jis atsiklaupė ant grindų, o kai atsikėlė, visi sutriko. Baltas apsiaustas ties keliu buvo išsitepęs dažais. Žmonės atėję prie skulptūros stengiasi pagarbiai ranką paliesti raudoną dėmę granite. Pasak bažnyčios rektoriaus kunigo jėzuito Algio Baniulio, tas ženklas mums tarsi sako, Aš čia sugrįžau tas pats, aš jūs visada prisimenu. Bernardinuose skelbiamas amerikiečių rašytojo, palaimintojo Jono Pauliaus II biografo Džordžo Veigelio mintys apie bažnyčios kelią laisvoje visuomenėje. Jis pabrėžia, kad pasikeitusi kultūrinė terpė nebepadeda perduoti tikėjimo, taigi katalikybė turi tapti evangelinę. Tai yra, kiekvienas pakrikštytasis turi tapti misionieriumi ir skelbti evangeliją. Sigita Purytė Lietuvos ryte rašo apie žinomų Lietuvos dvasininkų dalyvavimą socialinėme Facebook tinkle. Ji pastebi, kad ypač daug draugų interneto erdvėje turi dominikonas brolis Pijus ir karo kapelionas egzorcistas kunigas Arnoldas Valkauskas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Facebook tinkle savo naujienomis dalyjasi ko ne kasdien. Tačiau arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pastebėjimu Facebook socialinis tinklas turi vieną pavojų – gali atsirasti priklausomybė, jei per dažnai ir per ilgai jame užsibūnama. Ganytojas linki visiems kunigams susikurti savo profilius, tik visiems linki išlaikyti saiką ir naudoti Facebook ne pramogai, bet evangelizacijai. Bernardinuose Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro vadovas kunigas Rytis Baltrušaitis apžvelgia tikybos pamokų dėstymą vyskupijos mokyklose ir apgailestauja, kad tikyba vis dar mokyklos podukra. Pasakio, tikybą pasirenkančių mokinių tik mažuma yra praktikuojantys katalikai. Todėl tikybos pamokų pasirinkimas labai priklauso nuo tikybos mokytojų darbo kokybės. Artėjant spalio pradžioje būsimam pasaulio Fatimos apaštalavimo sambūriui, kunigas Joanitas Antuan Toma dalyjasi mintimis apie eucharistinės adoracijos praktiką vaikams. Pasakio, suaugusiai, ypač tėvai, dažnai nustemba ir kartu žavisi, kai pamato, kad jų padūkėlis vaikas bėga link koplyčios maldos susitikimui. Daugelis vaikų gana greitai geba nurimti ir tyliai melstis Jėzaus akivaizdoje. Liudija vaikų adoracijos praktiką visame pasaulyje skleidžiantis kunigas Joanitas. Kauno arkivyskupijos katechetikos centras surengė seminarą katechetams apie rengimo sutvirtinimo sakramentų aktualijas. Seminare kalbėta apie brandesnį amžių rengiant jaunuolius sutvirtinimo sakramentui, taip pat apie rengimo šiam sakramentui naujienas, jaunimo katekizmo, jukat naudojimą, lytiškumo ugdymo susitikimus, interneto panaudojimo galimybės, alfa kursą jaunimui. Bendradarbiaujant Kauno rajono savivaldybei ir Kauno arkivyskupijai, sutelktomis jėgomis siekiama stabdyti slenkantį Lapių bažnyčios šventoriaus šlaitą. Nutarta skubiai atlikti geologinius tyrimus ir imtis kitų būtinų priemonių. Lapių šventojo Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Robertas Krinskas nekartą atkreipė visuomenės dėmesį, kad dėl slenkančio šlaito ir įrančios atraminės sienos iškilo grėsmė bažnyčiai. 1620 metais pastatyta Lapių bažnyčia yra viena seniausių išlikusių mūrinių bažnyčių Lietuvoje. Pajūrio naujienos rašė, kad broliai pranciškonai ir toliau populiarina ikonografijos tradicijas. Besibaigiant vasarai, Kretingos pranciškonų vienuolyne